Азаттык радиосунун бағдарламасын дөңгелек үстел пікірталасымен сабақтаймыз. Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстеліне қатысқан тәуелсіз сарапшылар жоғары саяси билікке Қазақстанның ұлттық мемлекет болып қалыптасуы ұнамайды. Сол себепті де соңғы жылдары шетелдерден қазақ қандастарын елге көшіру үрдісін баяулатып келіп, енді мүлде тоқтатты деп отыр. Олар көш-қон квотасының тоқтатылуын, сонымен қатар жоғары атқарушы билікке Кәрім Мәсімов бастаған үкіметтің келуімен, елде қазақтардың үлес салмағының 67%-ға жетуімен және ресми билікке Қазақстанның көп ұлтты мемлекет болуының тиімді көрінуімен тығыз байланыстырады. Сарапшылардың мұндай пікірлер айтуына Қазақстан үкіметінің шетелдерден қазақтарды елге көшіру квотасын өзінің арнайы нұсқауына дейін тоқтатқаны себеп болып отыр. Көші-қон комитетінің хабарлауынша, үкіметтің 2011 жыл 22 желтоқсандағы қаулысымен шетелдік қазақтарды көшірудің 2011-2014 жылдарға арналған квотасы жыл сайын елге 10 мың қазақ отбасын көшіріп қоныстандыруды қарастырған. Оған қоса, егер Қазақстан президентінің 2008 жылғы 17 қарашадағы жарлығына сәйкес 2011 жылы Қазақстанда 20 мың қазақ отбасын қабылдап, қоныстандыру көзделген болса, іс жүзінде елге 7300-дей отбасы немесе 29 мыңдай қазақ қоныстанды. Әріптесім Сұлтанхан Аққұл жүргізетін дөңгелек үстелдің қысқаша жазбаша мәтіні мен толық аудио нұсқасын Азаттық радиосының интернет сайтынан оқып тыңдауға болады.
Қазақстан үкіметі шетелдерден этникалық қазақтарды тарихи отанына көшіру квотасын өзінің арнайы нұсқауына дейін тоқтатып отыр. Ол туралы Қазақстан ішкі істер министрлігінің көші-қон комитеті хабарлады. Нұрлы көш бағдарламасына сәйкес квота 2011-2014 жылдарға арналған болатын. Көші-қон комитетінің хабарлауынша, Қазақстан үкіметінің 2011 жылғы 22 желтоқсандағы қаулысымен шетелдік қазақтарды көшірудің 2011-2014 жылдарға арналған квотасы жыл сайын елге 10 мың қазақ отбасын көшіріп қоныстандыру қарастырылған. Үкіметтің соңғы шешімімен бұл қаулы арнайы нұсқау қабылданға дейін тоқтатылып отыр. Егер Қазақстан президентінің 2008 жылғы 17 қарашадағы 2009-2011 жылдарға арналған оралмандар иммиграциясының квотасы туралы жарлығына сәйкес 2011 жылы Қазақстанда 20 мың қазақ отбасын қабылдап, қоныстандыру қарастырылған болса, іс жүзінде бұл квота 36.5%-ке ғана орындалып, елге 7304 отбасы немесе 28974 жан көшіп келіп қоныстанды. Оған қоса 24 сәуір күні ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов мәлімдегендей, оралмандарды елге көшіріп әкелу туралы жаңа көші-қон бағдарламасын ішкі істер министрлігі дайындауға кірісті. Оның айтуынша, қазір көші-қон бағдарламасы, яғни нұрлы көш бағдарламасы сөз болып отырса керек, толығымен қайта қаралып жатыр және оның жаңа концепциясы мен жаңа тәртібі болады. Оның ішінде бірқатар маңызды мәселені шешу құзыры, мысалға, оралмандар қай уақытта және Қазақстанның қай өңіріне қоныстануы керек, олар қандай квотаға кіруі сынды мәселелер этникалық қазақтар тұрып жатқан шетелдердегі Қазақстан елшілік терне берілетін көрінеді. Этникалық қазақтарды елге көшіріп әкелумен қоныстандыру квотасын уақытша тоқтатуға қатысты туындайтын бірқатар сұрақ Азаттық радиосының дөңгелек үстелінде талқыланбақшы. Оған Жебеу қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Рақым Айыбұлы, Моңғолиядан квотадан тыс көшіп келген қазақ азаматы Тайман Қадыр, Руханият Жасылдар партиясының бұрынғы жетекшісі Серікжан Мәмбеталин және Қазақстан қоғамдық қорының төрағасы Ибрахим Қошқари қатысып отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілдері көші-қон бағдарламасы әлі дайын емес деген уәжбен дөңгелек үстелге және жалпы түсініктеме беруден бас тартты. Дөңгелек үстелді Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.